вероятно да се разгледа. Имахме много добър разговор и с кмета на Велико Търново, с който уговорихме срещата на 28-ми този месец да проведеме с всички кметове, за да направим още по-добра координация между местната власт и централната власт.
Парите за общините, това ли имате предвид, които толкова дълго се коментирате?
Винаги бюджета и средствата е тема, но другото нещо, което решихме, че ще почнем да водим по-конкретни разговори, е цялата идея за децентрализация, как самите кметове виждат тази децентрализация, какви биха били аспектите, да започнем този диалог, защото знаем, че тази тема от години се говори.
Обвиненията на кметовете са, че общините са загърбени, забравени от това правителство и не са включени в актуализацията на бюджета. Така ли е и може ли да отреагирате в обратна посока по някакъв
начин? Два основни момента сме говорили точно по актуализацията на бюджета. Наистина има някакво отношение към местната власт, за което не знам каква е причината. Две са нещата, които трябва в спешен порядък да бъдат разгледани. Едното е с електроенергията, която ние за една седмица успяхме да направим справка в рамките до края на месец май. Какви средства са ни необходими, за да покрием същия разход, който сме имали през 2021 година за същия период. Оказва се, че са някъде около близо 90 милиона, което значи, че детските градини, социалните услуги и всички поделения, които дават грижи в общините, от октомври месец действително ще има голям недостиг на средства. Това нещо сме го дали като справка в Министерство на финансите. Другото е за ефективното управление. Има заложени 100 милиона в актуализацията на държавния бюджет, като само ще дам една справка, че 107 хиляди служители в държавната администрация работят, 26 023 служители са във всички общини в местната власт. Близо една трета. На нов ред, нов член, нова точка трябва да бъде записано. Една трета от тази сума за ефективно управление от 100 милиона, от 300 милиона, извинявайте, да бъде дадена за местната власт. Там, където се извършва такова ефективно управление, там, където има хора, които се пенсионират, за да могат да се получават средствата или оптимизация на структурите. И другото нещо задължителното е 30,3 милиона. Това е заплатите, които са в общините, на архитекти, инженери, тесни специалисти, финансисти, юристи, които са с много ниски заплати. Мога да ви кажа, че в една община заплатите са варират между 800 и 1300 и 400. Вие сами може да се направите справка колко получават в министерствата и държавната администрация. Ние сме три пъти по-малко надолу. За да може да се коригира тази ставка на тези специалисти, защото те отиват да работят реално в частни фирми и ние оставаме без необходимия административен капацитет, е нужно 30,3 милиона да бъдат отделени там, където се правят такива реформи в заплащането на администрацията и да се задържим най-вече тези специалисти. И следващото нещо беше, което говорихме с министър-председателя, е за комуникацията на местната власт с изпълнителната власт. Поискахме още на годишната среща на общините, среща на управителния съвет. Днес той ме увери, че на 28-ми такава среща ще има.
Да, всъщност това е много важно да се каже, че тази комуникация сега е обновена. Още на 28-ми потвърдихме датата. Също бях така позитивно информиран, че на предишната ни среща диалога е бил много добре отчетен и това смятаме да го правим, защото в регулярна база, защото всъщност и общините, и централната власт имаме само една задача, да направим живота на хората по-добър. И
тези финансови искания, които поставя господин Панов като председател на Националното сдружение на общините, възможно ли е да бъдат удовлетворени с актуализацията на бюджета сега?
Сега това, което разговаряхме, е, че когато се говори за ефективно управление, той не може просто да се каже на едно заглавие ефективно управление, ни пари да отидат в тази посока. Това, което обсъдихме, че трябва внимателно да видим какво означава ефективно управление, защото тези средства са за реални реформи. Примерно в Министерски съвет, където имам директно аз контрол, за да имаме ефективно управление, ние направихме изцяло нов преглед как тази администрация е структурирана и реално намаляването на бройките ще бъдат заедно свързани с повишаване на част от възнагражденията. Така че този тип подход, където ефективното управление върви с реално ефективно преструктуриране на администрациите, всъщност този бюджет е оставен за това. Така че това, което аз препоръчах, е, че още в днешния ден и утрешния ден да имат директен разговор с министъра на финансите, за да се обсъди тези аспекти. И на 28-ми да продължим цялостния диалог, за който ви говорите.
Така че управлението е стабилно, не се притеснявате от дестабилизация. Слави Трифонов искат да ви съди. Въобще държавата имаше някаква визия, приоритети, но същото време тя се разклаща.
Кой купи държавата?
Мине, това, което вчера видяхте всички, аз го потвърждавам. Имахме една наистина почти като ръчна спирачка от страна на ръководството на Има такъв народ, защото вече разделям ръководството на Има такъв народ и неговите депутати и неговите последователи. И сега се надявам, че в съвсем скоро време, успявайки да вземем 12 депутати като допълнителна подкрепа към правителството, нещата ще се отпушат и ще движим много по-добре. Да, движим изцяло с идеята, че това правителство е стабилно.
Кога разбрахте, че Орлин Алексиев стои зад Има такъв народ, преди или след като сключихте коалиционно споразумение?
Никога не съм знаел за това. Преди това всъщност винаги съм си мислил, че човекът, който така има последната дума в Има такъв народ, е Слави Трифонов. Сега чувам и от интервюта, и от начина, по който се случваха нещата, че има дългосрочни приятелства, 20 години и така нататък. Но факта беше, че виждахме, че резултатът, който искахме, особено в борбата срещу корупцията, го нямаше. Не може един закон за КПКОНПИ да се мисли и премисля в месеци наред, само защото не са сигурни как точно да се структурира. Идеите, които идваха от ръководството на Има такъв народ по този закон, изглеждаше, че все едно се опитват да го блокират, а не да го направят по-ефективен. И това, което видяхме накрая, когато казахме, добре, докато всичките тези дискусии върват месеци наред, дайте поне да смениме ръководителя на КПКОНПИ с Бойко Рашков, и тогава, като получихме не без обяснения, нещата бяха ясни.
Не сте, че ще ви съдят?
Не, това въобще не е. Всеки има права в тази държава да си ги употребява.
Нещо конкретно за Хемус и Фадеро с Виленград.
Сега, за Хемус, както знаете, там имаме много голям казус, където едни пари са предплатени в голяма сума, в големи суми, от друга страна нямаме магистрала. Едни лотове са започнати уж да се строят под договори за доставка на материали и машиносмени, а реално се извършва реална строителна дейност. Цялата работа с този инхаус. И всъщност това пак трябва да мине през парламента, със санкция на парламента, за да може да се отпуши този проект, защото в момента имаме едни незаконни дейности, според мен, едни строителства, които не носят гаранция за качество, едни предплатени пари, без да има магистралата. Бойко Рашков откри едни строителни фирми, които са изнасяли с
турби. Как може да стараш 35 милиона лева? Коя българска банка държи в кеш 35 милиона лева да стои като? Как стана това номер? Можеш, за кои 35 във връзка с разследването за магистрала Хемус. Как може някой да отиде да изтегли от която да е била българска банка 35 милиона лева, кеш и то в чували?
Значи това, което аз видях, и това е другият големия проблем. Всички тези факти, които Бойко Рашков изкарва, се събират, стават на този тип папки, внасят се в прокуратурата и там изчезват.
Там внесохте и заповедта за арест на Бойко Борисов, която падна.
Да, просто има едно непрекъснато спиране на законовия ред.
Кой го спира този закон?
Това отдавна съм го казал. Главният прокурор въобще не си върши работата. И неговата оставка ние много отдавна я искаме. За съжаление, 2/3 от народните представители трябва да гласуват за промените, които ние желаем. В този момент това изглежда много трудно. И затова сме се фокусирали толкова много да работим с Европейската прокуратура, като някаква опция за правосъдие, поне за проектите, в които има европейски средства.
А като ще става Бойко Рашков, като ще става Бойко Рашков, шеф на КПКОНПИ?
Има ли газови доставки за България след юни? Осигурен ли е природния газ за България след юни?
Сега това, което се надявам следващата голяма победа да направим, и това ще бъде в месец юли ще бъде да отворим най-накрая гръцката връзка. Всички прогнозираха септември, октомври, ноември. Не, ще бъде отворена през юли месец.
Какво ще тече по гръцката връзка?
Азерски газ. Аз смятам да отида и до Баку в тази седмица за една вечер, да потвърдим там и количествата, но ще имаме 1 милиард кубични метра, които ще потекат съвсем скоро време. Очаквам между юли и август реално този 1 милиард кубични метра да влезе в България на цена, която е с пъти по-ниска от пазарната в този момент.
Приключихме ли с американския газ?
Не, въобще не сме приключили. Продължаваме там да мислим какви да са най-добрите дългосрочни договори, но това, което едновременно се опитваме да направим, е да направим микса между LNG, нали, втечнен газ, и азерския газ, така че средната цена на доставка да бъде по-добра от тази на Газпром. Това ни е продължителния фокус, за да сме сигурни, че българската икономика стои конкурентоспособна и е диверсифицирана. Големия риск на руския газ в този момент, за тези, които непрекъснато повтарят, че имало сега най-лесно било да се плати в рубли, е какво става, ако точно зимно време, ако войната продължи в мащабите, в които продължава, руската държава реши да спре газ. Затова ние в момента трябва да сме сигурни, че имаме диверсифицирани опции и тази тръба, за която се говори от 12 години, ако успеем да я завършим за 6 месеца, ще бъде поредна победа за това правителство.
Колеги, много ви благодаря, че ще бъде да обещахте. Къде сте сигурни, че ще получим азерски газ и той ще е в пъти на по-ниска цена от световните пазари в момента?
Както знаете, много от комуникацията става по телефон, така че ние имаме вече уверението, че това е така и сега просто изчакваме самата завършваща дейност на гръцката връзка и 1 милиард ще влезе в веднага, щом връзката е завършена. Това е до договор.
Господин Петков, като ще става Бойко Рашков, шеф на КПКОМПИ, ще направите ли разследване за неговите имоти, които той придобива със следователска заплата, доколкото знаем, 20 апартамента има, над 20 имота, декларирани уж пред държавата?
Както знаете, Бойко Рашков не веднъж отговаря на тези въпроси. Той е семейен човек, не е единственият човек, който има доходи в това семейство.
Последен въпрос. Разследвате ли Великотърновското каза за злоупотребите там? И кога най-накрая ще започнете с проверките в областта дирекция в Великотърново? Доста хора са недоволни от това, че затварят районни управления на ключови места в областта, където битовата престъпност е така доста големи размери.
Реформата на МВР е приоритет. В следващите 6 месеца това ще бъде един така централен
спорт. Знаете ли, че шефа на КАД в Великотърново злоупотребява с застрахователни обезщетения? Изнася информация за пострадали при ПТП-та и с тях злоупотребяват фондации, които
само да кажа,
дължат хората. Да?
Много ви моля всички тези сигнали.
Искам Прати, съм ви нямам никакъв отговор.
Директно в нашия офис.
И навсякъде, на всички имени.
Да. Само да ви кажа, много ни е важно този тип сигнали. Молбата ми е да ни го изпратите, даже ако можете да ви го докарате в София, аз лично ще ни предам на Бойко.
Благодаря ви. Благодаря ви аз.